Na funkciu ústavného sudcu sa neprihlásil nikto. USA zvažujú, že na Blízky východ vyšlo až 10 000 ďalších vojakov. Na vlnách Rádia Lumen sa včera začali rozhlasové duchovné cvičenia.
Počúvate Infolumen.
Pred nami je víkend, no ešte predtým vám prinášame prehľad správ, ktoré dnes hýbali Slovenskom i svetom. Pekný podvečer želajú Pavol Horniak a Julia Kavecká.
Domáce spravodajstvo.
Úrad pre verejné obstarávanie preveruje zákazku na stavebné práce v rámci rekonštrukcie internátu Hviezda v Bratislave, známeho pod názvom Kukurica. Verejné obstarávanie vyhlásila bytová agentúra rezortu ministerstva obrany v decembri 2024. Hovorkyňa UVO Simona Brejová.
Podnet na vykonanie kontroly verejného obstarávania týkajúceho sa rekonštrukcie internátu Hviezda úrad dostal 13. marca zo strany ministerstva dopravy. UVO si predmetný podnet osvojil a dňa 26.3. začal s preskúmavaním úkonov v rámci kontroly. Ministerstvo dopravy v liste adresovanom úradu uvádza, že finančná kontrola identifikovala v predmetnej zákazke bytovej agentúry rezortu ministerstva obrany nedostatky s možným vplyvom na výsledok verejného obstarávania.
Viacero opozičné strany rekonštrukciu Kukurice kritizujú. Hovoria napríklad o predraženom vybavení. Minister obrany Robert Kaliňák postup obnovy obhajoval. Vybavenie označil za kvalitné a predraženie odmietol. Živnostníci a ďalšie samostatne zárobkovo činné osoby s ročným príjmom do 10,5 násobku životného minima nebudú musieť platiť žiadne sociálne odvody, teda ani mikroodvod, ktorý začína fungovať od 1. júla tohto roka. V súčasnosti táto hranica dosahuje necelých 2900 eur a bude sa každý rok zvyšovať. Zmenu prináša návrh novely zákona o sociálnom poistení, ktorý do Národnej rady predkladá skupina poslancov koaličných strán Hlas a SNS v spolupráci s ministerstvom práce, hovorí jeho šéf Erik Tomáš.
Živnostníci a samostatne zárobkovo činné osoby s ročným príjmom do tejto hranice nebudú musieť platiť žiadne sociálne odvody, teda ani ten mikroodvod. Pozitívny vplyv to bude mať na približne 30 000 samostatne zárobkovo činných osôb a pomôžeme takto aj takým živnostníkom, ktorí sú už seniormi, rodičmi na rodičovskej dovolenke. Sú to zdravotne znevýhodnené osoby, čiže pomáhame aj takýmto skupinám, ktorí si chcú živnosťou ešte aj niečo malo privýrobiť.
Oslobodenie by malo mať v tomto roku vplyv na štátny rozpočet v sume 21 miliónov eur, keďže zmena má platiť od polovice roka. V budúcom roku sa vplyv odhaduje na 42 miliónov eur. Tieto výpadky rezort práce podľa Tomáša vykrie z úspor, ktoré priebežne dosahuje a nepotrebuje žiadne peniaze navyše. Poslanec za SNS Roman Michelko v tejto súvislosti ocenil spoluprácu a konštruktívny prístup ministra práce.
Sme veľmi radi, že sme urobili konsenzus a že takéto niečo nastane. Ja veľmi rád dám informáciu aj pre, neviem, ľudí, ktorí, viete, že som spisovateľ, píšu do časopisov a boli zneistení, tak nemusia byť zneistení. Každý, kto mesačne dostane napríklad honorár vo výške cirka 250, niečo pod 250 eur, nemusí mať žiaden problémy, žiadne odvody, žiaden dane. To znamená, bola možno nejaká obava, tá obava je teraz úplne zbytočná.
Krátko z domova.
Na post sudcu ústavného súdu sa neprihlásil žiaden kandidát. Pre TASR to uviedol predseda ústavnoprávneho výboru Národnej rady Miroslav Čelár. Podľa SAS sa ústavný súd stal obeťou politických dohôd. Fakt, že do vyhlásenej voľby na funkciu sudcu sa nikto neprihlásil, považuje strana za vizitku súčasnej vládnej koalície. Voľba bola vyhlásená, pretože 10. júla uplynie funkčné obdobie ústavnej sudkyne Jany Baricovej. Voľby do Národnej rady by v marci vyhralo hnutie Progresívne Slovensko so ziskom viac ako 20% hlasov. Druhá by skončila strana Smer s podporou viac ako 17% voličov. Po nej by nasledovala strana Hlas so ziskom takmer 9% hlasov. Vyplýva to z prieskumu agentúry AKO pre televíziu JOJ24. Do parlamentu by sa dostali aj hnutie Slovensko a Republika. Hranicu zvoliteľnosti by prekročili tiež SAS, KDH a demokrati. Polícia potvrdila, že sa zaoberá trestným oznámením na Roberta Fica, ktoré podal predseda SAS Branislav Gröling. Prípad rieši Úrad boja proti organizovanej kriminalite. Gröling obviňuje premiéra z vlastizrady pre zastavenie havarijných dodávok elektriny na Ukrajinu. Najvyšší súd odmietol dovolanie ministra spravodlivosti Borisa Suska v prípade právnika Zoroslava Kolára, ktorý bol na základe dohody o vine a treste v roku 2022 právoplatne odsúdený za podplácanie a nepriamú korupciu na peňažný trest 70 000 eur. Potvrdil to Kolár s tým, že proti rozhodnutiu podal ústavnú sťažnosť. Na rozhodnutie poukázal denník SME. O post predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja sa v jesenných komunálnych voľbách bude uchádzať Miroslav Suja. Oznámil to prostredníctvom videa na sociálnej sieti. Podotkol, že práca v regiónoch je pre neho prioritou. Rozhodcovská komisia opozičného hnutia Progresívne Slovensko dnes vylúčila exposlanca parlamentu Martina Pekára z hnutia. V PS mal pozastavené členstvo pre nejasné informácie o pôvode majetku, ale aj pre nepravdy o okolnostiach jeho odchodu z firmy, ktorej pôsobil, takisto aj pre opakované porušenia vnútrostranických pravidiel a nevhodné správanie voči členkám a zamestnankyňam hnutia. Predseda hnutia Michal Šimečka.
Ten podnet, aj to rozhodnutie rozhodcovskej komisie je pomerne obsiahle, obsahuje veľa bodov, je tam viacero podozrení z rôznych konaní, ktoré sa nezlučujú s hodnotami etickým kódexom PS. Mňa to ale veľmi mrzí, že ja nemôžem hovoriť v podrobnostiach, aj preto, že tá konkrétna otázka, udalosť podlieha utajenému režimu.
Michal Šimečka tvrdí, že Pekár mal na vysvetlenie podozrení a predloženie dokumentov, ktoré by ich vyvrátili niekoľko týždňov a nie len 48 hodín.
Ja som hrdý na to, že Progresívne Slovensko je strana, ktorá sa vie vysporiadať s takýmito situáciami. Že to nezametá pod koberec, lebo nám extrémne záleží na tom, aby nebolo že najmenších pochybností o tom, aké máme financovanie a o tom, aké hodnoty vyznáva Progresívne Slovensko.
Samotný Pekár vyzýval rozhodcovskú komisiu, aby zrušila rozhodnutie vedenia hnutia o pozastavení jeho členstva v PS. Kritizoval postup komisie, ktorá mu podľa jeho slov stanovila 48-hodinovú lehotu na vyjadrenie sa k podnetom. Už skôr odmietol medializované informácie o nejasnom pôvode finančných darov pre hnutie.
Z cirkvi.
Na vlnách Rádia Lumen sa včera začali rozhlasové duchovné cvičenia. Takúto tradičnú prípravu na Veľkú noc tentokrát vedie Marian Gavenda. Témou sú slová krst a vzkriesenie. Viac povie Pavol Jurčaga.
Rozhlasové duchovné cvičenia začali svätou omšou v Banskobystrickej katedrále. Vedie ich Marián Gavenda, farár vo farnosti Bratislava Devín.
V meditáciách duchovných cvičení venovaných téme krstu a Ježišovho skriesenia budeme si aj prehlbovať poznanie toho, čo sa udialo vo chvíli nášho krstu, ale najmä ako žitím krstu vlastne my sme spojení s Ježišom, ktorý zomrel, vstal z mŕtvych, vystúpil do neba a my sme sa stali súčasťou jeho mystického tela.
Toto podujatie má pripraviť našich poslucháčov na slávenie Veľkej noci, hovorí Ivo Novák, konateľ Rádia Lumen.
Otec Marian Gavenda je kňaz, ktorého poznám a ja si veľmi vážim, že on sa tešil na duchovné cvičenia a myslím si, že to tak z neho aj ide, že je tu rád a s radosťou chce pozbudiť nás v rádiu a vás poslucháčov, tak dúfam, že takýto úžitok duchovné cvičenia prinesú.
V dnešnom programe nebude chýbať eucharistická adorácia a úvahy na tému krst a vzkriesenie. Opäť Marian Gavenda.
Podstatou adorácie je tiché uvedomovanie si Božej bezprostrednej živej prítomnosti, ale keďže ticho sa nedá vysielať rozhlasom, v našich adoráciách budeme spolu s meditatívnou hudbou a modlitbami uvažovať o súvisoch medzi Ježišovou obetou na kríži a eucharistickou obetou.
Rozhlasové duchovné cvičenia sa konajú v pôstnom období ako duchovná príprava na Veľkú noc.
V bratislavskom dome Quo Vadis včera podávali tradičnú pôstnu polievku. Išlo o súčasť už 20. ročníka aktivity Podeľme sa, ktorú zastrešuje organizácia Úsmev ako dar. Cieľom bolo z vyzbieraných peňazí podporiť rodiny v núdzi, informuje Ľudovít Malík.
priestoroch domu Quo Vadis sa akcia Pôstna polievka koná už od roku 2011. Návštevníci za tanier polievky majú možnosť darovať sumu, ktorú by bežne zaplatili za svoj obed. Výkonný riaditeľ organizácie Úsmev ako dar Štefan Adamiak spresnil využitie týchto prostriedkov.
Všetky financie budú použité na to, aby deti nemuseli ísť do detského domova, aby ostali s mamou a s otcom. Čiže všetky financie pôjdu práve na bývanie pre rodiny, ktoré si nemôžu zaplatiť nájmy, ale hlavne, aby rodina zostala spolu.
Myšlienku solidarity prišiel osobne podporiť aj biskup Jozef Haľko. Podľa neho je pôstna polievka viac než len tekutina v miske. Je to spôsob, ako kráčať štýlom Ježišovej lásky.
Pôstna polievka je takou veľmi hlbokou konkretizáciou tejto výzvy, keď preberáme polievku s vedomím, že nie každý má polievku, nie každý má čo jesť a preto je tá polievka pôstna, že my, keď ju preberieme, tak dávame dobrovoľný príspevok tým, ktorí nemajú čo prebrať, nemajú čo jesť, sú v núzi.
Hoci sa podujatie konalo v Bratislave, podobné aktivity prebiehali po celom Slovensku. Štefan Adamiak vyzdvihol silnú vlnu spolupatričnosti.
Veľmi pekne ďakujem všetkým ľuďom, všetkým spoločenstvám, všetkým arcidiecezám, všetkým ľuďom, aj veriacim a neveriacim, ktorí sú súčasťou tejto pôstnej polievky.
Akcia v Quo Vadis trvala do večerných hodín a opäť potvrdila, že spájanie malých príspevkov dokáže vytvoriť veľkú pomoc pre rodiny v kríze.
Aj v Košiciach si tento týždeň pripomenuli Deň počatého dieťaťa. V seminárnom kostole sa stretli veriaci na svätej omši, venovanej ochrane ľudského života od jeho počiatku. Súčasťou programu bola aj krížová cesta a symbolická biela stužka ako znak úcty k nenarodenému životu. Kampaň pripravila Aliancia za život a zapojili sa do nej mnohí veriaci z regiónu. Nahrávala Martina Mištaničová.
Veriaci si každoročne pripomínajú deň počatého dieťaťa ako výzvu chrániť a sprevádzať život od jeho prvých okamihov. Pokračuje otec Dušan Škurla, diecézny koordinátor z apoštolátu ochrany života v Košickej arcidiecéze a organizácie Deti svätej Alžbety.
Táto svätá omša je súčasťou širšieho balíka svätých omši za život. V tomto roku je ich naplánovaných 5. Tá ďalšia bude na Furči v kostole Svätej rodiny so zameraním na viacdetné rodiny a na náhradné rodiny a potom budú ešte dve sväté omše v jeseni.
Súčasťou svätej omše bola možnosť zapojiť sa do duchovnej adopcie nenarodeného dieťaťa. Záväzku 9 mesiacov sa modliť za jeden konkrétny bohuznámy ľudský život, hovorí Elena Lakatošová, ktorá sa zapojila do tejto iniciatívy.
Dcéra porodila tak v neskoršom veku a som si vedoma toho, že deti a hlavne kresťanské deti sú naša budúcnosť pre tento svet.
Osobitným momentom bolo aj požehnanie pre tehotné ženy, ktoré prosili o pokoj na čas pôrodu. Jednou z nich bola aj pani Viktória Lakamová.
Vnímam veľmi takú moc toho požehnania, že je to naozaj také silné a veľmi mi to potom pomáha vlastne aj na ceste k tomu pôrodu a tiež potom pri pôrode.
Občianske združenie Aliancia za život pomáha ženám, ktoré sa ocitnú pred nečakaným materstvom aj prakticky. Vysvetľuje jeho členka a správkyňa Fondu pomoci Lucia Smolková.
Ku nám mamičky sa môžu dostať hlavne cez linku Nesúdime, pomáhame, s ktorou spolupracujeme. Môžu sa tam prihlásiť telefonicky alebo mailom. My s mamičkou spíšeme dotazník a dohodneme sa na konkrétnej pomoci. Poskytujeme hlavne finančnú pomoc, ale aj materiálnu.
V Poprade si pripomenuli 84. výročie prvého transportu Židov zo Slovenska do koncentračného tábora Auschwitz. Ten vyrazil z popradskej železničnej stanice 25. marca 1942. V dobitých vagónoch bolo 999 mladých žien a dievčat. Vrátilo sa z nich približne 20. Pietná spomienka sa konala pri pamätnej tabuli na perone stanice. Vojnová Slovenská republika bola vôbec prvou krajinou po nacistickom Nemecku, ktorá spustila masové deportácie Židov do koncentračných a vyhladzovacích táborov. Za každého vyvezeného zaplatila 500 ríšskych mariek. Transporty sa konali v dvoch vlnách, hovorí vedúci múzea holokaustu v Seredi Martin Korčok.
Prvá bola od marca do októbra 1942, kedy bolo deportovaných v 57 transportoch takmer 58 000 ľudí. Túto prvú vlnu deportácií prežilo len niekoľko sto ľudí, z ktorých už na Slovensku, ako lovím v pamäti, s najväčšou pravdepodobnosťou už asi nikto nežije. Koľký sú vo svete, nedokážem odhadnúť.
Na Popradskú stanicu pri príležitosti pietnej spomienky venovanej prvému transportu prišiel aj 80-ročný Vladimír Potáš z Prešova.
Moja teta zlatá Martuška sa dostala do toho transportu z Popradu prvého. Môžem povedať, že zázrakom prežila. Možno, že pretože vedela nemecky, sa po roku osvedčíme dostala do kuchyne myť nádoby a škrabať zemiaky. Tým pádom hovorila, že sa jej pošťastilo prežiť.
Predseda Ústredného zväzu židovských náboženských obcí v Slovenskej republike Richard Duda v príhovore počas spomienky v Poprade poukázal aj na postoje niektorých Slovákov počas vojny i po nej.
V 40. rokoch si mnohí hovorili, nič zle som nerobil, len som sa prispôsobil, len som mlčal, lebo som sa bál, len som využil príležitosť, lebo som bol chudobný. A práve to len vytvorilo prostredie, v ktorom sa mohli diať veci, ktoré si dnes pripomíname.
Žilinská diecéza vydala upozornenie určené duchovným otcom a správcom farnosti. Súvisí s blížiacimi sa veľkonočnými sviatkami a pribúdajúcimi prípadmi kriminality v cirkevných objektoch. V uplynulom období totiž pribúdajú prípady krádeží a vlámaní do farských budov. Diecéza odporúča väčšiu pozornosť venovať najmä času spoločných svätých spovedí a bohoslúžieb počas veľkonočného trojdňa, kedy bývajú fary často opustené. Cieľom tohto preventívneho opatrenia je ochrana majetku a predchádzanie škodám, ktoré by mohli narušiť dôstojný priebeh najväčších kresťanských sviatkov.
Zahraničné spravodajstvo.
Donald Trump nariadil odložiť útoky proti iránskym elektrárňam a energetickej infraštruktúre až do 7. apríla. Americký prezident dovtedy požaduje otvorenie Hormuzského prielivu. Izraelský minister obrany Israel Katz naopak uviedol, že jeho krajina vystupňuje svoje údery na Irán z dôvodu jeho pokračujúcej raketovej palby na židovský štát. Zároveň varoval, že Islamská republika zaplatí vysokú cenu. Bielý dom a Pentagon zvažujú, že v najbližších dňoch pošlu na Blízky východ najmenej 10 tisíc ďalších vojakov. Situáciu sleduje Monika Majerová.
Americký prezident prvýkrát pohrozil útokmi na iránsku energetickú infraštruktúru minulú sobotu, ak Irán neobnoví bezpečnú lodnú dopravu cez Hormuzský prieliv do 48 hodín od jeho ultimáta. V pondelok následné útoky odložil o 5 dní, s tým, že Washington a Teherán viedli veľmi dobré a produktívne rozhovory o ukončení vojny. Teherán tieto tvrdenia spočiatku odmietol a označil ich za falošné. Odvtedy obe strany prezentujú rozdielne pohľady na možné mierové rokovania. Spojené štáty tento týždeň predložili prostredníctvom Pakistanu 15-bodový mierový návrh. Iránske médiá informovali, že Teherán odpovedal stanovením 5 podmienok na ukončenie bojov, vrátane bezpečnostných záruk do budúcnosti a reparácií. Donald Trump na svojej sociálnej sieti Truth Social teraz napísal, že rokovania o ukončení vojny na Blízkom východe pokračujú a idú veľmi dobre. Denník Wall Street Journal a portál Axios zároveň napísali, že Bielý dom a Pentagon zvažujú, že v najbližších dňoch pošlú na Blízky východ najmenej 10 tisíc ďalších vojakov. Tento krok má poskytnúť americkému prezidentovi Donaldovi Trumpovi viac vojenských možností, hoci zvažuje mierové rokovania s Iránom. Pentagon si tým podľa Axiosu pripravuje pôdu na záverečný úder v Iráne, ktorého súčasťou by mohlo byť nasadenie pozemných síl a rozsiahle bombardovanie. Trump sa zatiaľ nerozhodol, či niektorý zo zamýšľaných scenárov zrealizuje, ale zdroje uvádzajú, že je pripravený eskalovať situáciu, ak rokovania s Iránom čoskoro neprinesú hmatateľné výsledky.
Ministri zahraničia krajín G7 vyzvali na zastavenie útokov na civilistov na Blízkom východe. V spoločnom vyhlásení tiež píšu, že je potrebné obnoviť slobodnú a bezplatnú plavbu cez Hormuzský prieliv. Zhodli sa, že Teherán nemôže získať jadrové zbrane. Nemecký minister zahraničia Johann Wadephul vyzval Irán, aby začal s Washingtonom seriózne rokovať. Amerického ministra Marka Rubia sa zástupcovia Británie, Kanady, Francúzska, Nemecka, Talianska a Japonska snažili presvedčiť, že treba čím skôr ukončiť vojnu. Slovensko by mohlo mať záujem o rumunský zemný plyn aj o jeho prepravu cez existujúcu infraštruktúru založenú na komerčnej báze. Po rokovaní s rumunským premiérom Iliom Bolojanom to v Bukurešti vyhlásil predseda vlády Robert Fico. Svoje vyjadrenie dal do súvisu s európskou snahou odstrihnúť sa od ruských energetických zdrojov.
Pozorne sledujeme tzv. Projekt v rámci Čierneho mora, Deep Neptune, ktorý má zabezpečiť pomerne výrazný prísun zemného plynu do Rumunska. Prejavili sme záujem a povedali sme, že pokiaľ Rumunsko bude mať úmysel vyvážať tento plyn mimo územia svojej vlastnej krajiny, teda nepoužívať ho len na vlastnú spotrebu, Slovensko ponúka využiť existujúcu infraštruktúru a na komerčnej báze sa budeme o tento plyn zaujímať, pretože padli politické ideologické rozhodnutia, že v roku 2027 skončí dovoz akéhokoľvek ruského plynu a ruskej ropy na územie Slovenskej republiky.
Premiér Bolojan priblížil, že Rumunsko a Slovensko pracujú aj na lepšej energetickej a cestnej prepojenosti. Krajiny spolupracujú na urýchlení rozvoja prepojení prenosu elektrickej energie a taktiež na znížení ceny energie.
Krátko zo sveta.
Spojené štáty podmieňujú obnovenie hospodárskej spolupráce s Ruskom ukončením vojny na Ukrajine, povedal to hovorca Kremľa Dmitrij Peskov. Podľa neho je však takýto prístup nesprávny, lebo USA a Rusko tým prichádzajú o výhody. Ukrajina a Saudská Arábia uzavreli dohodu v oblasti protivzdušnej obrany. Stalo sa tak počas návštevy ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského v Saudskej Arábii, kde sa stretol s tamojším korunným princom Muhammadom bin Salmánom. Estónsko, Litva a Lotyšsko dnes spoločne vyzvali Severoatlantickú alianciu, aby urýchlila posilnenie ich protivzdušnej obrany. Vzdušné priestory všetkých troch pobaltských štátov tento týždeň narušili ukrajinské drony, ktoré Kyjev nasadil do útokov na ciele na západe Ruska. Slovenská futbalová reprezentácia prehrala v semifinálovom zápase C vetvy baráže majstrovstiev sveta 2026 s Kosovom 3-4 a nezahrá si na tohtoročnom šampionáte v USA, Kanade a Mexiku. Kosovo sa vo finále baráže stretne v útorok v Prištine s Tureckom, ktoré si poradilo s Rumunskom 1-0. Vo včerajšom zápase s Kosovom nevyužili Sokoli priaznivé okolnosti. Dvakrát viedli po góloch navrátilca do národného tímu Martina Valienta a Lukáša Haraslína. Balkánsky tím však predviedol druhopolčasový obrat a tromi gólmi rozhodol o postupe, hovorí Martin Valient.
Je to ťažké pre všetky, títo chalani pracujú na tom už dlhý čas. Je to partia, ktorá je dlho pokope, ktorá sa snažila už v kvalifikácii, bola veľmi blízko možno priamom postupu a vybojovali si túto šancu zaplniť tehlené pole, ohrať v podstate toto semifinále o to, aby mohli zabojovať. Každý z nás chcel mať tú možnosť hrať na majstrovstvá sveta, takže prevláda sklamanie, smutok, ale taký je šport, taký je futbal, hlava hore a ide sa ďalej.
Futbalisti Talianska a Bosnia a Hercegoviny sa stretnú vo finále A vetvy európskej baráže majstrovstiev sveta. Štvornásobní majstri sveta zvíťazili v semifinále nad Severným Írskom 2-0. Bosna vyhrala v Cardiffe nad Walesom 4-2 v 11-kovom rozstrele. Vo finále B vetvy privítajú Švédi Poľsko. Tri korunky zdolali Ukrajinu 3-1 a Poliaci vyhrali nad Albánskom 2-1. V D vetve zabojujú o miestenku na šampionát Česi a Dáni. Tí si v Kodani poradili so Severným Macedónskom 4-0, no a Česi otočili duel s Írskom a postúpili po víťazstve 4-3 v 11-kovom rozstrele. V akcii je dnes aj naša reprezentácia do 21 rokov, ktorá v boji o Euro 2027 nastúpila v Kazachstane. V 97. minúte vyhrávajú Sokolíci 1-3. Hokejisti Popradu zvíťazili v piatom zápase štvrťfinále play-off Tipsport ligy na ľade týmu Vlci Žilina 4-1. V sérii hranej na 4 víťazné duely sa tak ujali vedenia 3-2. Hokejisti Košic zvíťazili na domácom ľade nad Banskou Bystricou 4-2. Odvrátili tak koniec sezóny a v sérii hranej na 4 víťazstva sa znížili stav na 2-3, hovorí autor víťazného gólu Mislav Rosandič.
Ďalší veľmi vyrovnaný zápas a našťastie, že sme to už si nehali vysť opäť na konci. Aj z trošku šťastia, ten odec, čo ja som dal góla, ale zase ich to tam trafilo mňa a ďalšie hráča, takže ideme ďalej, no.
Šiesté duely sú na programe v sobotu. Slovenský útočník Dalibor Dvorský pomohol v NHL gólom k triumfu hokejistov St. Louis nad San Jose 2-1 po predĺžení. V noci sa do kanadského bodovania zapísali aj obrancovia Martin Fehervári a Šimon Nemec. Obaja dosiahli asistenciu a tešili sa z víťazstva svojich tímov. Washington uspel v Utahu 7-4, New Jersey na ľade Nashvilleu 4-2. Zo Slovákov sa tešil z víťazstva ešte Juraj Slavkovský. Montreal zvládol duel s Columbusom 2-1. Martin Pospíšil nastúpil za Calgary, no Flames prehrali doma s Anaheimom 2-3 po predĺžení. Tampa Bay v zostave s Erikom Černákom prehrala doma so Seattlom 3-4 po predĺžení. V boji o titul na tenisovom turnaji WTA 1000 v Miami sa stretnú bieloruská Arina Sobolenková a američanka Coco Gauffová. Sobolenková potvrdila pozíciu nasadenej jednotky a v semifinále zdolala Jelenu Rybakinovú z Kazachstanu 6-4, 6-3. Štvorka podujatia Gauffová deklasovala 13. pavúka Češku Karolínu Muchovú 6-1, 6-1. Talianský tenista Jannik Sinner sa suverénnym spôsobom prebojoval do semifinále dvojhry na turnaji v Miami. Vo štvrťfinále zdolal v pozícii nasadenej dvojky domáceho Američana François Tiafoe 6-2, 6-2. Jeho súperom v boji o finále bude Nemec Alexander Zverev. Tretí nasadený hráč si taktiež hladko poradil s Argentínčanom Franciskom Serundolom 6-1, 6-2. Slovenský skokan na lyžiach Hektor Kapustík tretíkrát v kariére postúpil do druhého kola v pretekoch Svetového pohára. V prvom kole letov v Slovinskej Planici obsadil 24. priečku. Po prvom kole viedol domáci Domec Prevc, už istý držiteľ veľkého globusu.
Počasie.
Aktuálne ochladenie bude podľa Miriam Jarošovej pokračovať aj cez víkend.
Večer sa, čo sa týka oblačnosti, nič podstatné nezmení. To znamená, že bude prevažovať oblačná až zamračená obloha. V priebehu noci stále počítame s tým, alebo musíme teda počítať s tým, že sa budú objavovať zrážky, ktoré budú na severe Slovenska, ale aj na krajnom západe už od 500 metrov snehové. Nočná teplota sa bude pohybovať v intervale od 7 do 2 stupňov Celzia, ale na Kysuciach, na Orave, v Turci, na Spiši a Zamaguri budeme mať aj slabý celonočný mráz do minus 1 stupňa Celzia. A k tomu všetkému veľmi silný vietor v nárazoch až okolo 60-65 km za hodinu. Mimochodom, ten silný vietor fúka už od včerajšieho večera a musíme sa pripraviť na to, že stále bude silno veterno nielen v noci, ale aj v priebehu zajtrajšieho dňa. Pretože sa poveternostná situácia veľmi meniť nebude. Teplotné maximum bude v intervale od 11 do 17 stupňov Celzia, ale tých 17 stupňov Celzia tie sa budú vyskytovať na juhu stredného, východného Slovenska a na krajnom juhovýchode. Naopak, na krajnom západe, na Kysuciach, Orave, v Turcii a na Spiši bude opäť chladnejšie. Tam zajtrajšie maximum len od 3-4 do maximálne 10 stupňov Celzia a to všetko naďalej pri oblačnej až zamračenej oblohe. V priebehu zajtrajšieho dňa sa budú zrážky vyskytovať častejšie, budú v popoludňajších hodinách. Na východe Slovenska budú to dažďové prehánky alebo občasný dážď. Sneženie sa zajtra bude vyskytovať v ranných a dopoludňajších hodinách od nadmorskej výšky asi 600-700 metrov, ale popoludní sa hranica sneženia zdvihne na 1100-1200 metrov.
Dnes večer na vlnách Rádia Lumen pokračujú rozhlasové duchovné cvičenia, ktoré sú duchovnou prípravou pred Veľkou nocou. Exercitátor Marian Gavenda bude po 20. hodine viesť eucharistickú adoráciu a od 21. vám ponúkne svoje úvahy. Zo spravodajského štúdia sa lúčia Pavol Horňák a Julia Kavecká. Do počutia.